Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja u svetu smo muzike za klarinet. A gost emisije Susretanja jeste mladi klarinetista Vukašin Gogoš. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u svetu muzike za klarineta, predstavljajući mladu klarinetistu Vukašina Gogoša, koga je publika imala prilike da sluša na koncertima, takođe umetnik koji, evo, pored toga što ima iako mladi solističku karijeru, nastupa i sa simfonijskim ansamblima. Vukašin Gogoš, gost današnjih susretanja. Vukašine, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas imamo prilike da tokom emisije susretanja slušamo snimke koje ste stvarili upravo ovde kod nas u studiju 6 i koje se evo čuvaju u arhivi Radio Beograda. Moram pomenuti da ste vi student druge godine Fakulteta muzičke umetnosti u klasi profesora Ognjena Popovića. Danas ćemo slušati muziku Debussija i Webera, pa evo da slušalcima emisije Susretanja predstavimo deo vaše biografije.
Hvala. Pa, ja sam rođen u Smederevu, a zapravo cao svoj život proveo sam u Pančevu i dalje živim u Pančevu. Završio sam osnovnu i srednju muzičku školu Jovan Bandur u Pančevu, a trenutno, kao što ste već rekli, sam na muzičkoj akademiji u Beogradu. Završio sam drugu godinu.
Kako ste odabrali klarinet kao instrument?
Pa to je zapravo išlo vrlo spontano, jer bio sam baš mali kada sam upisao osnovnu muzičku školu. Imao sam 6 godina svega. I nisam ni znao zapravo šta je klarinet. Nisam znao ni da izgovorim kako treba klarinet. Već me je profesorka solfeđa, koja je bila u komisiji za upis u osnovnu muzičku školu, usmerila ka mladom profesoru klarineta, koji je odskoro počeo da radi. On se zove Albert Elfeldi i kod njega sam završio i osnovnu i srednju muzičku školu i smatram ga negde članom porodice, jer smo cijelo djetinjstvo moje proveli zajedno.
I nekako je logično zapravo bilo da upišete klarinet u klasi profesora Ognjena Popovića.
Pa zapravo da, imao sam tu prednost jer je i profesor Ognjen Popović rodom iz Pančeva.
Da, to i kažem, da.
Da, i onda sam imao više mogućnosti da se upoznam sa njim i da me on zapravo čuje u ranijim godinama, što je jako važno pre upisivanja fakulteta.
Kada ste shvatili da će muzika biti vaš poziv?
Pa od najranijeg detinjstva muzika me okružuje. Moj otac nije muzički obrazovan, ali je recimo ljubitelj muzike. On me je stalno okruživao kvalitetnom muzikom koju sam ja slušao. Zapravo imam i sliku iz baš malih dana sa 2-3 godine kada, na koje ja imam slušalice velike i spavam uz muziku. Negde sama ideja javila se pre završetka osnovne muzičke škole. Iako sam upisao se 6 godina, ja sam morao da par puta obnavljam razrede da bi negde sustigao
gimnaziju.
Godine da, u srednju školu potrebno.
Da. Šta je bilo to što vas je opredelilo za muziku? Da li koncerti, nastupi, možda neki uspjesi na takmičenjima?
Pa u početku ti sami koncerti i nastupi nisu bile neka stvar koja mi je bila najomiljenija. Zapravo ja sam veliki tremaroš i trebalo je dosta godina da prođe da naučim kako da se nosim sa scenom, ali ne samo sa scenom, već i sa ljudima i kako da osetim tu energiju koju meni šalje publika i koju ja šaljem publici.
Koliko i sam neki program koji vi svirate daje možda neku sigurnost, svakako da njegova uvežbanost daje tu sigurnost, ali prosto koliko nekako prepoznate već kada svirate da publika voli ono što svirate ili možda im se ne dopada neko delo? Znamo da kroz taj proces školovanja studenti često moraju i učenici da sviraju neka dela koja su više tehnička da bi rešili neke probleme koji...
Pa da, naravno, postoji serija takvih dela koje izvodimo samo u svrhu toga da napredujemo u tehničkom izraženom smislu, a negde smatram da nijedno delo ne može biti dosadno, to jest da to zavisi samo od izvođača. A izvođač, ako želi da ili smatra da jeste umetnik, on će se onda truditi da to delo prilagodi energiji publike i da ga svaki put izvodi na negde drugačiji način, iako će uvek odsvirati iste note. Ali ne radi se tu samo o notama, već o nekim izražajnim sredstvima koja mi možemo menjati i manipulisati njim.
Koliko je sam profesor Alfeldi bio osoba koji je na neki jedan poseban način oblikovao vas? Znamo da je susret između jednog deteta koji se upiše u muzičku školu i profesora jako bitan. I često taj odnos koji se izgradi presudan, da li će dete nastaviti da svira ili ne?
Pa naravno, smatram da profesor u osnovnoj muzičkoj školi treba da nauči, pod navodnicima, dete da ono zavoli muziku, da zna kako da je oseti, a upravo to je postigao moj profesor. Mi zapravo nismo puno ni radili u posljednjim godinama srednje muzičke škole u smislu da je on meni davao neke upute i sugestije, već se to više svodilo na neko preslušavanje i slušanje, jer sam usvojio neke stvari koje on tražio, opet dao mi je dovoljno slobode da izrazim sebe.
Koliko ste imali mogućnosti da sami oblikujete, birate program negde prema vašim afinitetima, a u skladu naravno da se ispoštuje ono što je deo tog nekog pedagoškog procesa?
Pa recimo da to kada na početku godine biram program, recimo da to bude nekih 70% ono što ja želim,
da.
A 30% je ono što zapravo moramo svi da prođemo.
Da. Koliko je na neki način literatura u koju si ulazio, koju si eto i sam mogao da biraš, uticala na to, evo, da danas budeš to što jesi, da već imaš i nagrade na takmičenjima i u zemlji i u inostranstvu i da zapravo sam proces vežbanja bude negde i inspirativan, jer prosto sviraš muziku koju si sam odabrao?
Pa naravno, mislim da je to možda i najznačajnije, jer ako mladi umetnik svira isključivo ona dela koja mora da svira i ne osjeća baš nikakvu emociju prema njima, to onda ne može uticati na njegov stvarni umetnički razvoj. On može naravno uvek postati dobar muzičar, kompletan muzičar, zato postoje i škole, ali one ne garantuju da ćeš se ti razviti umetnika, tako da veoma je važno izabrati program koji će tebi značiti ne samo u tehničkom smislu, izvođačkom smislu, već i u nekom sazrevenju, kako muzičkom, tako i ličnom.
Evo, održao si koncert, svirao si muziku Debussya i Webera.
Dakle.
Zašto baš ova dva autora? Stilski su različiti,
pa
tehnički su zahtevni.
To je bio deo programa koji sam ja izvodio i na međunarodnom takmičenju Davorin Jenko u Beogradu, gde sam osvojio nagradu laureata u najstarijoj kategoriji, pa je negde bilo logično da nastavim sa delom programa i da ga još više usavršim. A pored ovoga izvodio sam i sonatu Brevis od kompozitora Vaude, jugoslovenskog kompozitora, kao i jednu fantaziju.
Dakle, evo, muzika autora, možemo da kažemo, različitih epoha i savremenih autora i nekih prethodnih vremena. Kada birate repertoar, program nekog koncerta, da li vam je kao umetniku, hajde da kažem, lakše, ali možda inspirativnije da svirate muziku različitih epoha ili da se nekako fokusirate na jednu epohu i da budete prosto u domenu jednog stila, jer pretpostavljam da svaki stil zapravo ima i svoj način sviranja.
Naravno, pa negde klarinet ovako kako ga danas poznajemo se razvio tek početkom 19. veka, stoga nema toliko dela iz ranijih epoha, a najviše su zastupljena dela iz perioda epohe romantizma, ali ne samo ta dela, već i dela modernih stvaraoca, postromantičara, impresionista, i smatram da je jako važno. A što se tiče težine izvođenja, smatram da su najteža upravo ona najranija dela napisana za klarinet.
Zašto?
Zato što mi živimo u jednom dobu kada više ne poznajemo te manire, ne samo manire muzike, nego i manire života, i neophodno je da se upoznamo sa, pre svega mi kao umetnici, sa tim umetničkim manirima da bismo mogli da izvedemo to delo. Potrebno je da upoznamo osnovne elemente stvaranja. I onda to predstavlja jednu ozbiljnu problematiku i proučavanje koje mora svaki muzičar da obavi pre nego što zapravo savlada to delo.
I počne da ga vežba i da radi, da sam oblikuje.
Čudno je što mnogi misle da su zapravo moderna dela zahtevnija. Ona možda i jesu u nekom tehničkom smislu, ali zapravo na tim delima, na papiru koji čitamo, notnom tekstu, sve je vrlo jasno zapisano. Jer moderni kompozitori tačno zapišu ono što žele.
Klarinet, kao i svaki drugi instrument u savremenoj muzici, tretira se na različite načine, ali i kroz istoriju muzike taj tretman instrumenta je bio u potpunosti različit. Kada si ti počeo da istražuješ kako sve može da zvuči klarinet i uopšte šta sve možeš da odsviraš na njemu i na koji način, i da mu promeniš zvuk i da bude neprepoznatljiv, kad je to istraživanje započelo?
Pa započelo je nešto ranije, pre upisivanja fakulteta. Moj otac, kako je shvatio da ću ja nastaviti time da se bavim, on je počeo da istražuje, recimo, za mene malo u toj oblasti, i negde mi je pokazala neke druge žanrove u kojima je klarinet zastupljen, a to su pre svega rani period džeza, gde klarinet postoji u okviru velikih džez sastava, u okviru Dixielanda recimo, ali i u drugim žanrovima klarinet je, iako ja nisam fan te muzike, zastupljen i u nekoj vrsti orientalne muzike, nekim žanrovima koji su nastali upravo iz te muzike, narodne muzici pre svega. Na više različitih načina sam se susreo sa drugim žanrovima. Pre svega, jedan mladi pančevački umetnik, Uroš Ratković, me je uveo u svet džeza, tako što smo on i ja svirali zajedno. To je počelo iz neke šale, onda umeđu vremenu počeli smo da sviramo sa drugim mladim stvaraocima iz Pančeva, i vremenom su počeli da nastaju neki prvi bendovi gde smo se susretali sa različitim žanrovima. Pa nastupali smo uglavnom na lokalnoj sceni po Pančevu, ali imali smo i par nastupa po Beogradu. Najznačajniji za mene jeste rad sa bendom Projekat, koji smo učinjali Aleksandra Biro na flauti, Nikola Radić za bubnjevima, Ognjen Šarac na gitari i Vukan Potežica, frontman benda, na bas gitari.
I vi.
I ja, naravno.
Koja je to muzika koju ste svirali? Kada kažete jazz, to je čitava jedna paleta mogućnosti sviranja. Naravno. Da li je to bilo i neke autorske muzike?
Isključivo je bila autorska muzika, osim izuzev par obradi koje smo uradili. A ja se ne bih ograničavao tu na jazz. Jazz je neki naziv, epitet koji su nama dali drugi ljudi koji su želeli da to okarakterišu i stave u neki format, što smo mi uvijek izbjegavali svojom muzikom. Recimo da se to može nazvati nekim fusionom jazza, roka i pomalo orientalnih uticaja. Dakle, svako je doneo nešto svoje i nastala je jedinstvena muzika iz toga.
Šta ste dobili od sviranja upravo muzike tih različitih žanrova, pogotovo što govorimo o tom nekom tipu fusion muzike? Znamo da svi ti žanrovi koji nisu klasična muzika zapravo omogućavaju da se jedan umetnik bavi improvizacijom, koja nije deo nekog standardnog procesa pedagoškog kada idemo u školu.
Pa upravo to, iz jednog zajedničkog muziciranja koje se svodilo na neku vrstu šale, igre sa tonovima i zvukovima, izrodila se jedna vrhunska improvizacija, ali ne samo lična improvizacija. Svako od nas razvio je svoju jedinstvenu veštinu improvizacije, već se izrodila jedna zajednička grupna improvizacija. A mene lično doprinelo je da se lakše nosim čak i sa repertoarom iz klasične muzike, jer sam se upoznao sa različitim ritmovima, sa različitim načinima izražaja. Ušao sam više u svet harmonije. Jazz jeste i baziran na nekoj vrsti čudne harmonije, recimo, ali to nije čudna harmonija, već je harmonija koju klasičari često ne upoznaju kroz dela koje oni izvode, a zapravo džez jeste u neku ruku proistekao iz epoha klasične muzike.
Šta su vam profesori rekli za zadiranje u drugi žanr?
Pa i sami profesori interesuju se i izvode dela iz drugih žanrova, pa im to nije smetalo. Jedini savjet je bio da za sada ne radim to previše često i učestalo, da ne bih izgubio neke veštine u tehničkom smislu. A tu se radi o postavci ustiju, o vazduhu, to su stvari koje izvođač koji se ne bavi klasikom isključivo vremenom izgubio.
Mi ćemo biti danas u svetu muzike, upravo slušamo vaše interpretacije, slušat ćemo prvi stav koncerta u F molu Karla Marije Webera. Ovo je snima, kao što smo rekli, koji načinje upravo ovde kod nas u studiju 6, a Vukašin Gogoš, klarinetista, svira uz klavirsku saradnju Antonele Grgin.
susretanja. Susretanja.
Eko. Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere u Kalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušali smo prvi stav koncerta za klarinet i orkestar u verziji za klarinet i klavir. Tako?
Tako je.
Karla Marije Webera, a svirao je moj gost Vukašin Gogoš uz klavirsku saradnju Antonele Grgin. Vukašine, evo, slušali smo prvi stav, bit ćemo i u svetu muzike drugog stava, ali evo, muzika za klarinet kroz različite žanrove jeste nešto što boji, hajde da kažemo, vaš umetnički život. Koliko da bi jedan mladi umetnik bio u formi, koliko vremena mora da provede sa instrumentom i da li imate možda neke, hajde da kažemo, rigorozne rasporede od pridike, prepodne vežba ono, popodne ono, ili uopšte kako se oblikuje taj dan? Pretpostavljam da mnogo zavisi od obaveza na fakultetu i drugih nekih aktivnosti.
Pa mislim da ne postoji tačno određeno vreme ni tačno određena tehnika za svakog muzičara, već je to pojedinačno i da svako mora da otkrije svoj negde način kako će to, kako će svoje vreme isplanirati i šta mu je važnije, a šta je manje važnije za njega. A što se tiče planiranja, zaista jeste teško uklopiti veliku količinu vremena sa obavezama na fakultetu, pa se ja trudim da u toku dana nemam neki fiksni raspored kada ću početi i završiti da vežbam, već da broj sati koji sam namenio za taj dan ostvarim nekako u toku dana između obaveza ili pre ili nakon obaveza. Ja sam inače jutarnji tip, tako da volim da ustanem rano ujutru i da uradim svoje obaveze, a negde obaveza da svakog dana vežbam i sviram je, smatram, prioritetom nad fakultetom, koji takođe moram da pohađam, naravno. Ali kad god mogu, ja prvo uzmem da sviram, da vežbam, a tek onda odlazim na fakultet da uradim svoje druge obaveze. Za mene je negde potrebno oko 5 sati dnevno vežbanja, a to uključuje, mnogi misle da od tih 5 sati većinu vremena čini sviranje repertoara, a zapravo uopšte nije tako. Većinu vremena muzičar provede vežbajući skale, izdržavanje tonova, dakle vežbe koje unapređuju muzičarovu tehniku i njegovu sposobnost kontrole vladanja nad instrumentom.
I ne samo instrument, tu je i kontrola disanja. I
naravno, kod uvačkih instrumenta je jako važna stvar.
Evo, pomenuli ste da zapravo imate ipak neki okvir koliko traje to vaše, koliko traje vežbanje u odnosu na neke druge.
Ja znam da dnevno nije zapravo produktivno vežbati više od toga, jer posle toga koncentracija opada i bolje je odmoriti i ostaviti nešto za sutra nego uzaludno potrošiti vreme, ali često kada sam u frci sa vremenom ili kada želim da nešto završim, to zna da se produži na mnogo više sati, recimo na 9-10 ponekad.
Da. Da li smete sebi da dozvolite taj luksus da nekim danima ne svirate?
Naravno, čak mislim da je i neophodan. Neophodno je kada dođe do prezasićenja da se muzičar odmori dan, dva, koliko mu treba. Dok ne oseti da je ponovo spreman da ima onaj najsavršeniji odnos sa instrumentom.
Znamo da mnogi rade vežbe disanja kako bi uopšte pospešili ovo opšte zdravstveno stanje, da bi pospešili svoju koncentraciju. Vežbe disanja, kada su dugački instrumenti u pitanju, jesu u funkciji upravo toga da instrument svira. Koliko je u tom smislu važno i vaše opšte fizičko stanje? Morate li da vežbate ili prosto da budete u jednoj kondiciji fizičkoj, nevezano samo za onoga što je tehnika sviranja na instrumentu?
Pa smatram da nije toliko važno. Naravno, važno je da imamo makar nekakvu fizičku aktivnost, ali da. Tu se radi o jednim posebnim vežbama kroz sviranje koje na prvi pogled jesu povezane i sa nekom fizičkom spremnošću, ali zapravo radi se o posebnim vežbama koje se isključivo koriste za sviranje. Dakle, kada to usavršimo, nema potrebe za drugim vežbama. Iako su one poželjne za čoveka i uopšte kao muzičar, ja sam stalno pod nekim teretom, naporom, mislim baš na onaj fizički napor
da.
Koji nastaje iz nepravilnog položaja sedenja, izvođenja, ali i prekomernog zadržavanja daha i sve to šteti organizmu, pa je negde neophodna fizička vežba zbog održavanja sopstvenog tela.
Kada danas razmišljate o nekoj svojoj budućnosti, gde sebe vidite kao solistu, kao orkestarskog muzičara, kamernog, i uopšte treba li praviti tako neko opredeljenje?
Pa ja ne bih voleo sebe da ograničavam na jednu isključivu delatnost u okviru klasične muzike ili bilo kog drugog žanra muzike. Ja bih voleo, što se tiče klasične muzike, da se oprobam u svim tim delatnostima.
Da.
A najradije, kada bih morao da izaberem jednu, to bi bilo sviranje u orkestru.
U jednom dobrom orkestru. Vidite li sebe kao pedagoga jednog dana?
Da, jednog dana, ali smatram da je za taj posao potrebno puno iskustva, ne samo pedagoškog, već i jednog sviračkog iskustva i znanja, zapravo jedne muzičke mudrosti koju čovjek stiče godinama sviranja.
Možda je dobra prilika da, hajde da kažemo, kako to muzičari kažu, ukradete zanat od profesora Ognjena koji ima i uspešnu solističku karijeru i pedagogije, a evo bavi se i muzikom različitih žanara.
A što da ne?
On ima dobar recept, treba iskoristiti. Nastupali ste i na koncertu, a evo, ostvarili ste snimke sa pijanistkinjom Antonelom Grgin. Koliko sarađujete sa njom?
Ona je vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Beogradu, ono što mi nazivamo korepetitorom, iako da. Ona meni zabranjuje da je nazivam tako, ona voli da nju nazivaju pijanistom i smatram da je u pravu, jer ona jeste jedan pijanista, i upravo je to objašnjenje našeg sviranja, jer ona i ja smo razvili jedan poseban način sviranja gde ona nema ulogu korepeticije pratnje, već jednog važnog dela muzike. Ona je osoba koja zna da oseti muziku, koja zna ne samo da isprati moje očekivanja iz muzike, već i da donese svoj lični pečat muzici i razvije nešto posebno.
Koliko je za vas kao umetnika važno da sarađujete, da nastupate na koncertu sa izvođačem sa kojim, eto, pronalazite i tu neku profesionalnu ili uopšte neku ljudsku konekciju? Pretpostavljam da je to jako važno, jer
To je jako važno. Mi kao klasičari se treniramo da budemo u sposobnosti da sviramo sa bilo kim i sa osobama koje prvi put vidimo i koje ne poznajemo uopšte, i u studiju sa osobama sa kojima nemamo čak ni fizički kontakt.
Da.
Ali kada se razvije ta neka energija između članova nekog sastava ili članova nekog kamernog ansambla, to onda čini da muzika bude još kvalitetnija, još bolja. Dobro, tu se ne radi ni o muzici, muzika će biti kvalitetna ukoliko se ona izvede na najvrhunskijem nivou, ali već o nekoj vrsti energije koja se osjeća čak i samo preko slušačevog uha, a ne očima.
Da. Pomenuli ste da se dešava da svirate i sa umetnicima koje ne poznete. Pretpostavljam da se to dešava recimo na takmičenjima ili opšte kada se ode negdje u inostranstvo ili možda u nekim drugim situacijama.
I na takmičenjima, ali takođe i na master klasovima, kao i u orkestrima.
Kako se onda ostvari eto taj odnos na sceni? Publika zapravo često i nema priliku da primeti da se nešto, hajde da kažemo, nezgodno dešava na sceni. Za nas je to jedan umetnički užitak, a način adaptacije umetnika je zapravo jedna veština do koje se dolazi, pretpostavljam.
Naravno, nekad, kao što sam rekao, smo svedeni na to da sviramo sa nekim koga ne poznajemo, ali ukoliko smo dovoljno utrenirani, recimo da tako kažemo, moguće da izvedemo neko delo, a da se ne oseti neki nedostatak. Međutim, ukoliko smatramo da to nije dovoljno, smatram i da je svega par minuta dovoljno da osetimo međusobnu energiju uz par razmenjenih reči, to su neki sitni dogovori koje prosto moramo da zapamtimo jer nismo imali dovoljno vremena da sarađujemo zajedno i uvežbamo to na jedan zajednički način. Pa je negde neophodno da to sve izvedemo vodeći se nekom zajedničkom energijom koju ćemo u toku dela osjećati i menjati u skladu sa onim kako mi to želimo i mislimo.
Na osnovu vašeg iskustva, koliko je za jednog mladog umetnika važno da često izlazi na scenu, da svira u školi, na internim časovima, na nekim malim priredbama ili...
Pa mislim da je jako važno, mislim da pravi umetnik ne razlikuje izvođenje na maloj ili velikoj sceni pred puno ili malo ljudi, zato što pogotovo ovde gde nemamo često priliku kao negde drugde da nastupamo, važno je da iskoristimo svaku priliku, jer u ostalom time ćemo se baviti. Moramo razviti jedan odnos sa javnošću, a i smatram da je to najbolji način da se neko delo nauči i savlada do kraja. Jer dok vežbamo samo zatvoreni u sobi, mi skoro ništa i da ne znamo o tom delu. Te kada izađemo na scenu, onda tu nastaju prvi strahovi, dileme, da li ću svirati ovaj pasaž, da li ću moći ovo da izvedem kako sam zamislio. I naravno da će biti puno puta kada se to neće desiti, bilo da publika prepozna ili ne, kada nećete biti zadovoljni načinom na koji ste izveli delo, i to ne samo u izdržajnom smislu, već i u tehničkom smislu, ali upravo ti nastupi mene lično motivišu da ja to otviram još bolje. I smatram da su zato jako važni, možda i važniji ti loši nastupi od dobrih.
Koliko vam je važno kako reaguje publika i opšte da je to osjetio taj trenutak da ste ih, hajde da kažemo, uslovno kupili?
Jako mi je važno, pošto kao što sam rekao, bio sam veliki tremaroš, onda sam imao velikih problema, uvek sam dok bih izvodio neko delo razmišljao o tome šta misli ovaj ili one, ili da li se to njemu dopada ili ne, a vremenom sam shvatio da ja moram da kontrolišem tu scenu da bih dobio ono što želim, da ne smem to prepustiti drugima. I u tom smislu počeo sam da gledam kako to drugi izvođači rade, i vremenom sam pokupio par stvari i one su mi pomogle, međutim nikad nisu dovele do toga da se ja potpuno opustim, a presudio je moment kada sam odlučio sam sa sobom da ću razviti svoje tehnike i da ću se prepustiti tome na neki svoj jedinstven način. Ja zapravo nikada ne počinjem da sviram neko delo dok nemam potpunu pažnju publike. Mislim da je to jako važan faktor, jer prvi utisak je najveći utisak.
Evo, mi danas u emisiji Susretanja slušamo snimke koje ste ostvarili ovde u studiju 6. Kako ste se vi osjećali, evo, da kažemo, studijski uslovi za snimanje? Nemaju često prilike umetnici da snimaju u ovakvim pravim uslovima.
Ja sam zapravo ulazio i ranije u razne studija, naravno nikad u studio sa ovakvim stepenom profesionalnosti, pa je to za mene bilo jedno posebno iskustvo, ali nikako u negativnom smislu, niti je bilo naporno. Bilo je pre svega jako zabavno. Ja volim da sviram u studiju, volim da probavam različita izvođenja, različite verzije, i u tom smislu imao sam podršku i Antonele Grgin, koja je sa mnom muzicirala. I ovo je bio upravo period nakon koncerta na kome sam već dokazao da sam potpuno savladao dela koje sam snimao, deo repertoara koji sam snimao i u studiju, pa sam negde, kad sam stigao do toga da snimam u studiju, već bio u stanju da ja manipulišem tim delima i da se poigravam sa njima.
Tako su i ostvareni ovoj snimci. Evo, mi sada slušamo i drugi stav Weberovog koncerta u F-molu. Dakle, svira moj današnji gost, Vukašin Gogoš, uz klavirsku saradnju Antonele Grgin. Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Danas slušamo snimke koje je moj gost Vukašin Gogoš ostvario za Radio Beograd. Slušat ćemo na kraju i muziku Claude Debussy-a. Vukašine, bili ste deo evropskog projekta razmene đaka European Music Crossing u Trstu. I kako ste iskustva poneli, zašto ste se uopšte opredelili da postanete deo ove razmene?
Tako je, pa to je bio jedan projekat koji sam radio tokom školovanja u Pančevu, u srednjoj muzičkoj školi. Nas par iz škole otišlo je u Trst, gde smo sarađivali sa umetnicima iz Italije, ali i Nemačke, Slovenije i đaka iz, poreklom iz bivših republika Jugoslavije. Jedno posebno iskustvo gde smo se oprobali ne samo u orkestarskoj muzici, već i u kamernoj muzici, ali i u nekoj vrsti savremenog izvođaštva, gde se kombinuje pored muzike i drugi elementi, kao što su balet ili neka vrsta filma, scena koja ide iz
muzike. Dakle, kao multimedijalna umetnost.
Recimo, da.
Zaista lepo iskustva. Također pohađali ste i master klasove. Šta to za vas znači? Kako jedan mladi čovjek u okviru par dana rada sa jednim profesorom zapravo reši određene probleme ili dobije dobre sugestije kuda dalje?
Pa to je uvek posebno iskustvo. Većinu master klasova pohađao sam kod svog trenutnog profesora, pa je negde logično da sam ja već većinu tih stvari naučio od njega i da sam naučen na rad sa njim, što je olakšavajuća okolnost, ali prvenstveno smatram da je najznačajnija stvar upravo to što smo mi okruženi muzičarima i što negde ne postoji ništa drugo što neko radi na master klasu osim da svira, a to nikako nije loše, već motiviše i mene da ja vežbam još više i da radim na nekim stvarima. Uostalom, to je period kada se mi ne bavimo obavezama na fakultetu ili bilo kakvim drugim obavezama, pa je moguće da svoj dan isplaniramo tako da vežbamo još više, ali da pritom imamo vremena i za uživanje i razonodu.
Evo, leto je pred nama, iako vreme na to ne ukazuje, ali kako provodite vreme ovih raspusta? Da li možda ima nekih koncerata ili pripremate prosto nešto?
Trenutno se odmaram, ali polako počinjem da se pripremam za predstojeću aktivnost, a ona se ogleda upravo u par koncerata koje planiram da organizujem u Pančevu, ali i u Beogradu početkom oktobra.
Vaših koncerata?
Tako je, solistički koncert.
Sa nekim novim repertoarom ili je sa...
Naravno, biće dosta dela koje tek spremam, dakle novi repertoar, ali će biti i nekih starih dela, ne samo sa pomenutog solističkog koncerta koji sam održao u maju, već i nekih dela koje sam ranije izvodio, a voleo bih da se podsjetim opet.
Sarađivali ste i sa Simfonijskim orkestrom umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Tako je.
Koji daje priliku mladim umetnicima da nastupaju zajedno.
Tako je. Pa, upravo zbog neke finansijske odsutnosti koja je prisutna u tom ansamblu, oni često pozivaju mlade umetnike sa fakulteta, ali ne samo fakultete, nego i šire, da oni dođu kao ispomoć, da pomognu jednom simfonijskom načinu sviranja, izvođenju različitih dela, a oni zapravo jako često izvode najkvalitetnija umetnička dela. Pa je to za mene predstavljalo jedno posebno iskustvo, imati priliku da sediš sa odraslim muzičarima, seniorima koji su naviknuti na takav način rada, ali i sa ljudima koji ti mogu dati instant iskustvo. Dovoljno je samo jedna proba da ti oni pojasne puno stvari koje ne važe samo za to delo koje se izvodi ili više delo, nego uopšte za sviranje u takvom sastavu.
Kao jedan svojevrsni master klas.
Zapravo, da.
Deo ste i lepih projekata Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Par puta sam do sada nastupao kao član Simfonijskog orkestra, Akademskog simfonijskog orkestra, gde sam izvodio različita dela iz različitih epoha.
pretpostavljam da je to takođe lepo iskustvo. To je zapravo jedna generacija muzičara, hajde tako da kažem, koja stiče ta prva orkestarska iskustva, a u radu, evo, sa drugim ozbiljnim ansamblima vidite kako to što se radi na časovima se realizuje i u praksi.
Pa naravno,
tako da kažem.
nema lepšeg iskustva. A mi kao studenti na akademiji u Beogradu, ali i uopšte u regionu, nemamo baš puno prilika da se susretnemo sa sviranjem u orkestru, niti nastavni plan za instrument uključuje rad upravo ove oblasti, izuzev predmeta orkestarske deonice koji mi predaje još jedan jako značajan klarinetista, a to je profesor Veljko Klenkovski, inače takođe pančevac, koji upravo uspeva da nadomesti taj nedostatak onog stvarnog iskustva sviranja u orkestru jednim intenzivnim radom i istraživanjem klasičnog orkestarskog repertoara, ali ne samo simfonijske muzike u smislu simfonija, već se bavi i vokalno-instrumentalnim žanrovima. Dakle, to je jedan cel niz opera i opereta u koji uključuje klarinet.
Dakle, otvara taj jedan svet različite literature.
Naravno.
Gde klarinet ima svoje mesto. Tek ovlaš smo dotakli činjenicu da ste proglašeni za laureata najstarije kategorije na međunarodnom takmičenju Davorin Jenko. Kako ste se osjećali tada?
Pa, zaista posebno, nikada nisam sanjao, razmišljao o tome da ću osvojiti ovu titulu laureata na tom prestižnom takmičenju, a pogotovo ne u najstarijoj kategoriji, iako se ja od uvek takmičem u kategoriji koja je po godinama starija od mene, jer smatram da moje godine ne određuju mene po kategoriji, već moje školovanje i moje muzičko iskustvo.
Da.
Pa sam negde smatrao da je loše da ja nastupam, da se takmičim u nekoj nižoj kategoriji u kojoj smatram da mi nije mesto. A ovo je bilo jedno posebno iskustvo upravo zato što sam se takmičio sa svojim kolegama sa fakulteta, starijim kolegama, ne u smislu da dokažem sebi da sam ja bolji. Ja ni ne smatram da sam bolji od njih, oni su stariji, iskusniji, bolji ništa i ne znači u svetu muzike, već da dokažem sebi da sam u stanju da ostvarim takve uspehe.
I evo, to se i desilo.
Tako je.
Vukašine, evo, uz lepu muziku iz različite teme koje smo otvorili danas u emisiji Susretanja, došli smo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ja se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili naš gost.
Hvala vam na pozivu.
I nadam se da ćemo imati prilike i kad počne sezona da najavljujemo lepe koncerte i vaše uspehe. A mi ćemo za kraj slušati prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussyja. I uz ovu muziku, poštovani slušalci, mi se i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.